geçende eskündü. Bükatu ni zoan joaintera. Ene o pilaren egitera. Pariserat baniazu. Oiama eskuare rigosua. Zutan diku. Triste vanua, adios gaixo etxendena, adios iberua, oiama eskuare. Tandiku run triste barua, adios gaixo etxendena, adios iberua. Pariseko bizitzia lankostu zuriaz bagiazu bena berantzen zuta dazu zure berri ikustia. Oiama eskuare rigosua, zutan dikurrun triste manua, adios gaixo etxen dena, adios ibe.
Bueno, eta kantu eder honekin emango diogu ongi etorria ba Marisa Barrena gure wikilariari. Kaixo Marisa, egunon.
Kaixo, egunon, benetan kantu ederra, eh?
Bai. Inoiz aspartzez gean kantu hietako bat, ezta?
Bai, gozoa ederra, bai. Entzule eta lagunok,
bai.
Kantu ederra eta eguraldi beroa, epela gaur ere.
Epela aldau, hemen ez deu sumatzen guk oraindik, hemen barruan gaude eta ez dakigu hor kanpoan ze giro daun.
Hala gu behira eguzkitan gaude, eta bai, San Miguelen udatxoak antza jarraitu hemen Durangaldea hemen. San Miguel daik ez urbile gadeukagun da.
Bai, ala da, hor ondo.
Gaua freskoa izan da, eh? Baina orain eguraldi atsegin
da. Bueno, ba, gozatu orduan, Marisa.
Bai, bueno, ala señolan urria aurrera doakigu, eh? Hori be, atik euki behar da.
Eta konturatzeako gaina, aziziztue.
Bai. Eta, bueno, ba, astelen buruz uri honetan be, ba, gaurko zemeri deri helduko diogu.
Bai, noski, gogotxu gainera, konta iguzu? Asteko hori, zein emakume ekarri iguzu?
Baina, azteko, oraintxo arte ezagutzen enuen emakume bat aipatuko dut. Gezurra dibi, enuen ezagutzen. Ba, Maripaz Jimenez Escudero aipatuko dut. Aspaldi jaio zen, eh? 1909 jaio zen. Eta emakume hau izan zen, margolari autodidakta. Baina, bueno, ba, gauz, genero asko, edo, arlo asko, tane, mugitu zen, eh? Astraziora, vanguardiare horbildu zen. Eta esaten dutenez, ban bere figura eta obra erreferentzat har daitezke Euskal Herriko arte garaikideko protagonista gehienentzat. Ez zen edo zen emakume hau.
Ez.
Hogei garen mendeko euskal artearen panoraman garrantzi hartzen duen lehen emakume tzat, edo lehenengo tzat hartzen da emakume hau, emakumeen artean. Eta izan zen, Maripaz izan zen, Carlos Vizcarrondo margolariaren ama, beste apeste, eta behida, noren irakaslea, Rafael Ruiz Balerdi bezalako artisten irakaslea. Eta, Rafael Ruiz Balerdi behintzat izena, ezaguna egiten zaigu, baina Maripaz Jimenez Escudero neuretzat behintzaba berria izan da, eta horregatik atsegin handiz aipatzen dut.
Izan da?
Aipatu da bezala, 1900 jaio zen, jaio Valladoliden jaio zen. Hogeigarren mendaren hasiera, no? Ikusten dugunez. Baina haurtzaroan ja Donostiara etorri zen familiarekin, orduan Donostian egin zuen bere lehenengo zera, ez? Donostia piztu zitzaien esango genuke, ma piztu pinturarekiko...
Zaletasun hori edo.
Bai, hortzaz izen antza. Eta esan duran bezala, ba, modu autodidaktan hasi zen, baina Donostian piztu zitzaien, ma inguruagatik, giroagatik edo dena dago. Eta 1913an eskondu egin zen, eta norekin eta Alfredo Vizcarrondorekin, Bilintzen semearekin.
Ara?
Bilintz be ezaguna, ez?
Ezaguna, bai.
Ba, Bilintzen semearekin eskondu zen Maripaz Jimenez, eta gerra zibila zizenean Madrilera joan ziren, lehenengo. Eta Madriletik Argentinara erbesteratu ziren, eta erbeste aldi horretan ba baliatu zuen giroa edo aukera ba bere prestakuntzarekin jarraitzeko Argentinan jarraitu zuen ikasten pintura arloa egin ikasten eta ba 1945an Donostiara itzuli ziren eta orduan ja murgildu zen ba bizitza artistikoan eta margolari ba bizela ba jarraitu zuen lanean eta bere arloan, ezta?
Bai.
Erakusketak ere egin zituen bere bizitzan zehar. Lehenengo erakusketa Argentinan erbestean zegoela egin zuen 1942an eta gero ba hortxe erakusketa horretan agertu zuen ba motibo ugari euskal motibo ugari agertu zituen. Eta kritika ona jaso zuen, eta erosleen aldetik ere arrakasta izan zuen. Orduan, bueno, Argentina behintzat peusuak eman zituen. Eta, bueno, hori da izan zen lehena, baina gero esan dudan bezala, 45an ja Donostiara etorri zen, eta 30 urte baino gehiagoko ibilbide artistikoan, egin izan zituen 45 erakusketa banakakoak, eta hainbat lekuetan egin zituen, eh? Eta, gero 1960an ba gaur taldearekin lotuta egon zen Donostiako giro artistiko horretan eta begira norekin Txilida Oteiza eta Nestor Basterretxearekin batera hor jardun zuen gaur movimentu horretan baina ba Maripaz Jimenez Escudero izena ni behintzat ezitzaidan heldu baina beno besteak bai ba, askotan esaten duguna, ez da, emakumeen izenak nola batzuetan ez ditugun entzun ere egin. Bueno, baina, bueno, ba, Maripazek, esan dudan bezala, 30 urteko ibilbide horretan, ba, erakusketak egin zituen, eta bere egin zituen, ba, Buenos Airesen lehena, esan dudan bezala, 42an, gero, Buenos Airesen bigarren bat egin zuen 43an, eta gero, ja, hemen etorri zenean, ba, egin zuen Donostian, Madrile begin zituen erakusketa, Habanan, Kuban begin zuen, Parisen begin zuen erakusketa, eta bat baino gehiago Parisen, Madrilen behin bat erakusketa egin zituen, Bilboko Arte Moderno Museoan begin zuen, orduan, ba, erakusketak hainbat egin zituen. Eta erakusketak ez sariak ere jaso zituen, bere ibilbidean zehar, Buenos Airesko udalerriaren saria, Gipuzkoako Ateneoren saria, Donostiako Gabonetako lehiaketan ohorezko saria, Argentinan beste sari bat behar jaso zuen, eta Donostiako Gabonetako lehiaketan bigarren urte batez ere jaso zuen saria. Orduan, ba, bueno, ez zen edo norri izan, esan duran bezala nire ustez artista itxindari izan zen, Mari Paz Jimenez Eskudero hau. Eta, bueno, honik esaten dut olakoetan, ez, gerizpeko larrosak direla, ez da? Agian ez egueldu, baina lan, ba, ibilbide oparu izan zuen, eta, bueno, ez, neko gazte hil zen, ez? Hirurogeita sei urte zituela hil zen, Donostian. Eta, esan dudan bezala, ba, hainbat erakusketa eginda, eta baita saria jasota. Ba, eta, bueno, ba, Donostiatik Bilbora egingo dugu.
Bai.
Abestian bezala, eh? Imanuel Nabe.
Hori da.
Bilbon jaio zen, oraintxu, orain dela irurogeta iru urte Edurne Bruar Aldamiz. Politikari esan dakoa, eta euskaltzalea. Edurne Santi Bruarren eta Teres Aldamizen alaba, da? Santi Bruar gogoratuko du tentsuleak, ingalekil erailako herri batasuneko politikaria.
Bai.
Eta Teresa Aldamiz, Edurneren ama, ba, poeta eta itzultzailea izan zen. Hau ere, gerizpeko larrosa pizka bat, baina poema edarrak egin dituen emakumea. Bero, ba, Edurne denez protagonista jarrituko dute Edurnerekin.
Bai.
Deusteko Unibertsitatean pedagogia diplomatu zen, eta liberean hasi zen aekan irakasle lanetan Edurne. Eta ba, oso entzutetsua izan zen, edo bueno, bera, lan mardula egin zuelako korrikan, ez? Korrika, euskaren aldeko lasterketako koordinatzaile izan zen luzeroan, urte askotan Edurne Bruar, eta antolakuntza lan egin du, azken 30 urteetan, eta zuzendaritzan be bai, azken 6 urteetan, hori izan da behar bada bere lanik ez dakit esanguratsuena edo entzutetsuena behintzat. Baina, aipatu dute politikaria be izan zela, eta 1987an Eskolege Biltzareko parlamentari izan zen, Edurne, Herri Batasuneko alderdi ordezkatuz. Eta gaur egun jarraitzen du Edurnek euskaltzale izaten, aeka bultzatzen eta aekan irakasle lan eta. Gero ba, behar den guztietan, berak esaten duen bezala, ezta. Behar den bat guztietan. Edurne Bruar Aldamiz beraz. Gaur 63 urte. Oraindik zintiro asko, ekiko du ba, indarra eta martxa gauza asko egiteko.
Asko egiteko, hoxe baiet.
Hori, espero dut. Beno, eta ba, Bizkaian jarretuko dugu, da hemen inguruan, Durangaldean. Gaurko egunez jaio zen hemen Atxondon, leku zoragarrian, orain trenak ondatuko duen arren leku zoragarrian, Eneritz Agirre Armentia. Eneritz Armentia, Agirre parkatu, administraria da eta, bueno, politikaria, berari esaio asko gustatzen antza politikaria. Baina, bueno, ni politikari bezala deskribatzen dut, ze Atxondoko alkate bilakatu zen azken hauteskundeetan. Eta, bueno, ba, esaten duenez, edo elkarrizketetan esaten duenez, ba, ilusioz heldu diola karguari dino, eta, bueno, ba, ondo joan dakiola, berari eta Atxonda horrei, gaur 29 urte betetzen ditu, Eneritz Agirre Armentiak, Atxondoko alkateak. Eta, ba, eskualdean jarretzen dugu, ala suportatu zegu gaur, eskualdeko berriz, Durangaldeko berriz herria jaio zen, Jugatz Astorkia. Eta, kaso honetan, bigarren abizena ez dakigunez, baxina ipatu. Euskaldeko Unibertsitateko arteko gradua, burutu ondoren, gero masterra egin zuen non, eta Bigon. Baina, hango esperientzia, ez dakit zergatik Bigon, baina, bueno, esaten duenez, hango esperientzia, que argiaren pertsesio eta materialtasunari, ba, praktikak experimentaleko bidea irekizio. Norduan, aurkitu zuen zeren bat, ez? Bide garrantzitzuren bat.
Bai, bai, bai.
Bueno, ba, margotxeaz gain, hainbat ikerketa taldeetan parte hartzen du, prekariart edo gizartea taldeetan, eta batez bebeti berak argiarekin egiten du, argian dauka bere, argiaren erabileran eta argiaren persezioan dauka jarri eta jugatzen bere bidea edo bere...
Ibilbidea, ez da?
Ibilbidean, bai. eta jugatzek ere egin ditu banakako erakusketa dagoeneko, egin ditu Gernikako Astran eta Kordoban ere, hango kultur zentroan, Gasteizko Montermoson ere egina dauka, Zornotzako Zelai eta erakusketa gelan ere egin du, eta beno, ba, hauenetan da Gaztea, gaur hogeita hamar urte bete ditu. Estorkiak orduan oneri bai opadio gule be, bide luzea eta zabala, ez?
No, ez,
bere argiaren kontu hori nola bideratzen duen, eta gure horren jakitun jartzen gaituen.
Hori da, hori xebea.
Eta, ba, Bizkaitik, Nafarroara, joango gara. Garko egunez hil zen emakume bat aipatuko dut, Kapitolina Bustintze Larrondo. Kapitolina Usuen jaio zen, 1864an, aspaldi, aspaldi. Eta irakaslea izan zen, eta idazlea. Emeretzigarren mendean, Nafarroako eskoletarako eskuliburuak idatzi zituen emakume bakarra izan omen.
Oh.
Bai, bueno, edo zelan ere, 1867an, ba, irakaslea zen, Iruinan. Eta gero, eskondo ondoren Segovia da joan zen, baina lana egin zuen, Nafarroari begira egin zuen lana. Bere burua goi mailako hezkuntzako irakasle gisa aurkeztu zuen Kapitolina, eta liburu hau idatzi zuen, erderaz da liburu ere. Compendio histórico del antiguo reino de Navarra para uso de los niños de ambos sexos, eta hau idatzi zuen 1888an. Gamaitu eta lau urtera. Eta liburu edo konpendio hau zertan datzan ba, hogeita marri ikasgaita manatuta dago. Elkarrizketa moduan, galdera erantzun laburrak, zehatz eta argiak, zan, praktikoa ez da, azken baten berak egin zuena. Eta azken ikasgaia, Nafarroko Erresumaren bukaerakoa, 1512an, ba, gaztelari erantzi, bueno, gaztelari erantzi zitzaioneko edo gaztelak Nafarro menberatu zuenekoa, esango genuke. Ba, hori da azken 30. ikasgaia. Eta esaten dutenez, ba, lanaren funtsa, abertzalea edo Naparra da, eta sarreran agertzen den bezala, beti-betik ezitzaile esaten du, ezta? Eziketarako planteatua.
Bai.
Eta bere sanetan, bueno, hau gaztelaniaz esango dut, liburuan dagoen bezala, el libro va dedicado especialmente a los niños de ambos sexos a fin de que uno y otros aprendan a recitarla en los albores de su infancia, se aficionen a relatar nuestras glorias y a imitar las virtudes y proezas que fueron siempre el distintivo de la raza euskara, o sea, de una raza euskara. Bueno, ahora el señor Barzolina Segovian Ilsense, Segovia de Joasen Escondo Ondoren, eta bederatzi urte zituela, ose, gaurko egunez hil zen. Eta gaur goizean, ba, oi bezala, sare sozialetan jarri dut, ez, Bartolinari buruzko informazioa. Eta Nora Salbotz, Amaiurreko maistrak, onelako erantzuna jarri du. Begira, kurioso egin zait. Hobe genuke, oraindik ere, ezigunetan, Bartolinak idatzitako testuak leituko balira. Nik, egia esan ez dut izan Bartolinaren testuak irakurtzeko zoririk, baina Nora Salbotzek hau esan badu, ba, segurazko Bartolinak idatzitako testu horiek izango dute balioaz, badakit Nora Amaiurko maistra ezitzaile zorrotza dela, eta bestakit lehengo testuak eta zehatz irakurtzen dituena eta ba, lantzen dituena.
Bai.
Eta ba, niraldetik, ba, gur eta hori, Bartolina Bustintze Usuen jaiotako irakasleari, eskerrak norari, bere oharro nengatik, eta betiko moduan, ba, segure erratiko entzule eta lagunoi, ba, bezarka da bana.
Bai, eta nola ez, zuri bueltan beste bat, Marisa?
Barru, edertu, ba, jasoa. Ama bostegun barru, ba, zeuekin izango nahi zuen.
Ba, zondo, mila esker beste behin.
Agur.
Agur.
Oh.